Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Два з затрыманых у чацвер мадэратараў апазіцыйных суполак у сацыяльных сетках пакараныя арыштамі. Суполкі, на якія быў учынены напад, пачалі аднаўляць сваю працу. Праект бюджэту Беларусі на 2013 год прагназуе сярэднегадавы курс беларускага рубля на ўзроўні 8400-8500 рублёў за даляр.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 18 гадзін. У студыі навінаў Таццяна Поклад. Добры вечар. Сёння ў свеце. Координатор у питаннях замежной политики фракции ХСС-ХДС у немецким Бундестагу, старшиня молодевого звязу христианских демократов ФРГ Філіп Місфельдер, выказал свое расчарование с нагоды нового присуду лидеру Белорусского молодого фронта Змитру Дашкевичу. Депутат Бундестагу закликал белорусские влады неоткладно вызволить Змитра Дашкевича и спынить практику политично мотивованных арештов. Экс-прэзідэнт Кіргістану Аскар Акаеў папрасіў выбачэння ў кіргізаў за памылкі, якія ён зрабіў падчас свайго кіравання краіны ў 1990-2005 годах. Да адной з найбольшых сваіх памылак Акаеў залічыў прывод да ўлады Курманбека Бакіева. Ён нанёс вялікую шкоду народу і дзяржаве, сказаў Акаеў у інтэрв'ю Радыё Свабода сёння, калі Кіргістан адзначае дзень незалежнасці. Аскар Акаеў скінуты з пасады прэзідэнта Кіргістану ў выніку крывавых пратэстаў у сакавіку 2005 году атрымаў прытулак у Расіі. Курманбек Бакіеў, скінуты з пасады прэзідэнта Кіргістану ў выніку крывавых пратэстаў у красавіку 2010 году, атрымаў прытулак у Беларусі. У США ў Флярыдзе 30 жніўня завяршыўся з'езд рэспубліканскай партыі, на якім Міт Ромні і Пол Раян былі афіцыйна зацверджаныя кандыдатамі ў прэзідэнты і віцэ-прэзідэнты Злучаных Штатаў.
Chairman and delegates, I accept your nomination for President of the United States.
Міта Ромні гучна віталі ў часе яго выступу адразу пасля намінацыі. Гаворучы пра цяперашняга прэзідэнта США Барака Абаму, Ромні сказаў, што 4 гады таму той выступаў з грандыёзнымі абяцаннямі, якія не спраўдзіліся.
Я б жадаў, каб прэзідэнт Абама паспяхова вырашыў усе свае задачы, бо я хачу квітнення Амерыкі. Але ягоныя абяцанні прывялі да расчараванняў і нязгодаў. Мы не можам гэта прыняць. Настаў момант, калі мы можам нешта змяніць, нешта зрабіць пры вашай падтрымцы.
Прэзідэнт Абама абяцаў спыніць уздым узроўню сусветнага акіяну і вылічыць планету. Я абяцаю дапамагчы вам і вашым сем'ям, сказаў Ромні. Ромні заявіў, што ягоны эканамічны план разлічаны на стварэнне ў Злучаных Штатах 12 мільёнаў новых працоўных месцаў. На выбарах у лістападзе Міт Ромні і Пол Раян будуць змагацца з прэзідэнтам Баракам Абамам і віцэ-прэзідэнтам Джо Байдэнам. У Казані затрыманы падазраваны ў забойстве двух жанчын, які пакінуў на месцы злачынства надпіс «Свабоду пусі Раят». Ён прызнаў сваю віну. Затрыманы 38-гадовы кандыдат навук, выкладчык аднаго з мясцовых ВНУ. Раней ён вучыўся разам з адной забітых жанчын і сябраваў з ёй. Надпіс ён зрабіў пасля забойства для таго, каб адвесці ад сябе падозранні. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў.